halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband FM yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo isniin ah bisha May waa labo sannadkan 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadihinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan axmed
tumanin marka xafiiskeenu waxa uu furay baaritaan maadaama baaritaan hadda socdo uu jirana wax badan oo aan ka dhihi karo arrintaas ma jiraan markii baaritaankaas la soo gabagabeeyo waxaan ugu qasban oo aan ballan qaadayna inaan bulshada la wadaagi doono wixii ka soo baxa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Faarax oo ka tirsan hay-adda ammaanka gudaha Mareykanka oo ka jawaabaya faquuq la sheegay in lagu sameeyay Soomaalida Minnesota wareysa ayaannu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah roobab mahiigaan ah oo ka da'ay tuulooyin ka tirsan waqooyi bari Kenya,
ololeey wacyigelinta tahriibka ah oo ka dhacaya magaalada Baydhabo,
fayraska Zika oo markii ugu horeeyay loogu dhintay dalkan Mareykanka,
iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa gaadhay magaalada Geneva si uu u bixiyo dalab degdeg ah oo dib loogu soo noolaynayo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay Mareykanka iyo Ruushku sida wadajirka u dhexdhexaadiyeen ee ka hirgalay dalkaasi Suuriya, kaas oo haatan qarka u saaran in uu burburo kadib markii ciidamada dowladda Suuriya ay sii xoojiyeen 10 maalmood ee lasoo dhaafay weerarada ay ka fulinayaan magaalada ugu weyn dalka Suuriya ee Aleppo. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay John Kerry in uu mudnaanta siinayo in la joojiyo rabshadaha ka socda magaalada Aleppo isla markaana guud ahaan dalka Suuriya ay ka dhaqan gasho xabad joojin waarta oo horseedi karaysa in dib loo bilaabo wada hadalada nabadeed. John Kerry ayaa ugu baaqay dalka Ruushka inuu gacan ka geysto dadaalka lagu jiro, sidaas darteedna uu ku qanciyo dowladda Bashar al-Assad inay joojiso weerarada ay ka wado Aleppo. dowladda Suuriya ayaa sheegtay in ay weeraradeedu yihiin kuwa ku wajahan jabhada argagixisada ah ee Al-Nusra oo ay ku tilmaamtay inay gantaalo iyo madaafiic ku soo rideen goobaha ay dowladdu gacanta ku hayso ee magaalada Aleppo. hase yeeshee Mareykanka ayaa gaashaanka ku dhuftay waxa ay sheegayso dowladda Suuriya.
Baqdaad ayaa waxa ruuxay xasarado siyaasadeed xaddii shalay. magaalada ayaa waxay ku jirtaa xaalad degdeg ah. mudaharaadayaal ayaana qabsaday qayb ka mid ah aagga aadka loo ilaaliyo ee loo yaqaan aagga cagaaran. xildhibaanadii ayaa baxsad galay iyadoo militariguna ay ku jiraan heegan sare. aroortii hore ee shalay ayaa banaanbaxayaal u horkacayay wadaadka Shiicada ee Muqtada al-Sadr waxay isugu soo baxeen xarunta baarlamaanka dalkaasi oo hadda cidla ah ka hor intii aysan u dhaqaaqin halka loo yaqaano goobta dabaaldega. habeenkii xalayna waxaa banaanbaxayaashu ay si ku meel gaar ah ay u soo afjareen banaanbaxoodii iyagoo bilaabay in ay dib uga gurtaan goobihii ay qabsadeen. qoraalka soo baxay xafiiska Sadr ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi loo qaaday si loo xushmeeyo xusdiimeedka Shiicada ee xilligan dhacaya.
baaritaan cusub oo ku saabsan siyaasadda Mareykanka ayaa tilmaamay in Donald Trump oo ah ninka hogaaminaya codbixinta xisbiga jamhuuriga ah ee u tartamaya madaxtinimada Mareykanka in uu yahay qofka ugu horeeya in loo magacaabi karo musharaxa matali doona xisbiga jamhuuriga ah marka loo eego ra'yiga la ururiyey ee gobolka Indiana ee ku yaala bartamaha galbeedka Mareykanka oo muhiim ah. gobolkaas ayaa ah goobta ay talaadada ka dhici doonto codbixinta ay tartamayaashu ugu jiraan in loo soo magacaabo matalaada xisbiga jamhuuriga. ra'yi ururin ah oo ay sameeyeen telefishinka magaciisa la yidhaah NBC News iyo wargeyska Wall Street Journal ayaa muujisay in Donald Trump 94% u helay taageerayaal, halka Ted Cruz oo ah senator ka soo jeeda gobolka Texas uu helay 34%, sida oo kalena waxaa isna 13% helay guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich. dadka falanqeeya siyaasadda Mareykanka ayaa sheegay Ted Cruz iyo John Kasich gobolka Indiana inuu iyaga u yahay fursadii ugu dambeysay ee iskaga qaban lahaayeen Donald Trump si aanu ugu guuleysanin qofka noqonaya in loo soo magacaabo ninka doorashooyinka sanadkan u matali doona xisbiga jamhuuriga.
halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. wargeyska The New York Times ayaa dhawaan waxa uu qoray isagoo soo xiganaya maamulka ka tirsan hay'adda maamulka amaanka gaadiidka ee loo yaqaan TSA in madaxi isaga ka sareeyo uu ku amray inuu soo gudbiyo magacyada dad Soomaali ah oo uu la kulmayay si loo hubiyo inay ku jiraan liiska qaran ee dadka la tuunsan yahay inay xiriir la leeyihiin argagixisada mudanaha aqalka Congress-ka laga soo doorto gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa qoraal u diray xogayaha hay'adda amaanka gudaha oo ay VOA-du heshana nuqul kamid wuxuuna kaga codsaday in ay markaasii hay'addiisu baaritaan ku sameyso dhacdadaasi la sheegay inta kor loogu sameeyo Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota sidoo kalena senatorka lagu magacaabo Al Franklin ayaa isna ka codsaday hay'adda TSA in ay arintaasi si degdeg ah u baarto xafiiska xuquuqda iyo xurriyadaha madaniga ah ee wasaaradda amniga gudaha ayaa iyaguna sheegay in baaritaankaasi uu bilowday markii uu soo dhamaadana ay jawaab ka bixin doonaan haddaba Cabdirasaaq Faarax oo ka tirsan xafiiska xurriyadda iyo xuquuqda madaniga ah ee Homeland Security ayaa ka wareystay talaabada ay xafiiskooda arintaasi ka qaadayaan
marka ugu horeysa bal aan cadeeyo in aanay Department of Homeland Security ama hay'adda amniga u qaabilsan dalkan Mareykanka ah ay bulshadaas wax badan la dhaqanto oo ay outreach engagement iyo wada hadal badan ay la suubiso waxaan rabaa in aan bulshada Soomaaliyeed iyo tan Islaamka ah iyo bulshooyinka kaleba aan u qeexo una cadeeyo in aanay hay'addu outreach-kaas iyo wada hadalkaas iyo negotiations-kaas ay bulshada la qaadato aanan inaba loo isticmaalin in xog bulshada looga ururiyo ee ujeedada ka dambeysa wada hadalkaas iyo outreach-kaas uu yahay sidii loo hubin lahaa in xiriirka bulshada iyo dawladda u dhexeeya uu sii qoto dheeraado ujeedada ka dambeysa engagement-iga aan bulshada la leenahay
xiriirka bulshada
aan la leenahay ma aha in xog looga aruriyo bulshada ee waxa uu yahay in bulshada lagu caawiyo inay helaan hab ay ku cawdaan information ama xog lagu wadaago wixii jirana ay markaas u ogaadaan
marka ma idin soo gaartaa cabashada Soomaalida ee arintan ku saabsan in magacyadooda laga baarayo liiska qaran ee argagixisada ama dadka la tuunsan yahay oo xataa mudanayaashii gobolka LN Congress-ka kale iyaga laftirkooda ay muujiyeen in ay arintaasi ahayn arin fiican ma idin soo gaartaa ka hay'ad ahaan
sida ay dad badan oo Soomaali ah ama bulshada Mareykanka deganiba ay og yihiin joornaalada Mareykanka jirna ay aad wax uga qoreen way jirtaa in cabasho noocaas oo kale ay ka timid Minnesota xafiiskan nagana ay soo gaartay xafiiskeena waa xafiiska u qaabilsan hay'addeena oo hay'ad aad u ballaaran ah in aanu hubino in xuquuqaha madaniga ah iyo xurriyadaha shakhsiyaadku ay leeyihiin inaana inaba lagu tumanin marka xafiiskeena waxa uu furay baaritaan maadaama baaritaan hadda socdo uu jirana wax badan oo aan ka dhihi karo arintaas ma jiraan markii baaritaankaas la soo gabagabeeyo waxaan ugu qasban oo aan ballan qaadayna inaan bulshada la wadaagi doono wixii ka soo baxa marka wixii dacwadaas ku saabsan wax badan oo aan hadda ka dhihi karo ma jiro laakiin waxa ay ku cadeynaysaa in dalkan uu ka jiro kala dambeyn xagga sharciga ah xeerarka dalku uu leeyahay kala dambeyn ay ka jirto dadkuna ay awood u leeyihiin ama dawladda ha u shaqeeyaano ama dawladda banaankeeda ha ahaadaane in ay dawladda u soo caban karaan ay complaint ama cabasho buuxin karaan dawladduna ay markaas talaabo degdeg ah qaadi doonto sida lagu baari lahaa.
Hadiyan maxay tahay siyaasadda guud ee xafiiskiina ee ku aadan dhowritaanka xuquuqda iyo xurriyadda madaniga ah ee qofka?
Dalka Mareykanka waxaa ka jira dastuur. Dastuurkaasna waxa uu leeyahay ama uu guarantee gareynayaa ama uu hubinayaa in dadku ay leeyihiin xurriyad u gaar ah oo aan inaba lagu tuman karin. Xurriyaddaas waxaa ka mid ah qofku inuu xaq u leeyahay waxa la yiraahdo freedom of expression. Waxa uu doono inuu ku hadli karo waxaa kale oo jira in qofku xaq u leeyahay in uu diinta uu doono practice garayn karo dalkan
uu
ku dhaqmi karo oo dalku waxa kale ay xaq u leeyihiin in ay dab qaadan karaan oo qofku qori qaadan karo ama uu gadan karo hadii uu doonayo xaqna uu leeyahay xuquuqahaas dalka uu leeyahay dadka Mareykanka degan ay leeyihiin kuma eka oo kaliya hal qolo ee bulshada oo dhan ayaa iska leh haddii ay dhacdo in khald uu yimaado ama lagu tuntana dawladdu waxay ku qasban tahay mar walba inay furto jid lagu address gareeyo wax looga qabto arintaas xafiiskeena shaqadiisa waxa ay tahay in aan hubino in aan inaba lagu tumanin xuquuqahaas bini'aadamka ah ee ay dadku leeyihiin haddii ay dhacdo in lagu tuntana in aanu baaritaan ku suubino kana jawaabno aan wax ka qabanno waxa kale shaqadeena kamid ah in aan hubino in hawshan guud ee dalka nabadgelyadeeda lagu sugayo inaanay inaba impact u yeelanin ama aanay taabanin ama aanay saameyn xun ku yeelanin xurriyadahaas dadku ay leeyihiin marka dawladdu aad bay ugu go'an tahay hay'adeenana aad bay ugu go'an tahay in aan waxa la yiraahdo profiling lagu soo bin karin taas oo ah inaan dadka lagu kala saari karin oo aan baaritaan gaar ah lagu soo bin karin iyadoo la fiirinayo diintooda ama meesha ay ka yimaadeen waxa la yiraahdo national origin ama baba halkii jinsiyadooda ama jirkooda inaan innaba lagu takoori karin baaritaan gooni ah ama fiiro gaar ah aan lagu soo bin karin dawladdu aad bay uga go'an tahay shaqooyinka nabad sugid ahna aan innaba loo adkeyn loogu howlgeli karin ama aan qofka baaritaan loogu soo bin karin sababahaas daraaddeed
waxaa jira horaantii bishii abriil dhowr dhacdo kala duwan oo dad muslimiina qabsatay oo ku saabsanayd waqti ay safrayeen in qaarkood hay-adda care maaragta muslimiinta maraykankana ay dhowr jeer ka hadashay oo ku saabsan in qof carabi ku hadlaayo kala diyaarad laga reebo qof codsi uu gudbisto kala diyaarad looga reebo arrimahaasoo kale hay-addiina mayada qaabilsan mise waxaa jira hay-ado kale oo ay hoos tagaan cabashooyinkaas
marka waxaa jira cabashooyin gaar ah oo hay-addeennu ay wax ka qabato ama ay baarto xafiiskeennana gaar ahaan uu baaritaan ku suubiyo kuwaas waxa ay ku saabsan yihiin ama ay ku xadidan yihiin oo keliya markii qof airbootka uu galaayo oo kale haddii dhibaato loogu geysto markii uu dalka kusoo noqonaayo oo kale haddii lagu celiyo ama uu awood ugu yeelan waayo inuu kusoo galo laakiin haddii ay dhacdo in qof diyaarad saaran shaqaalaha diyaaraddu ay u diidaan ama ay ka codsadaan inuu diyaaradda ka dago xafiiskeena shaqo kuma laha hay-adana inuu shaqo kuma laha inta badan waxaa howlahaas baara hay-ado kale oo dowladda Mareykanka ka tirsan anigana xog badan kama dhiibi karo arrintaas
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq faarax oo ka tirsan xafiiska xorriyadaha iyo xuquuqda madaniga ee hay-adda homeland security oo ii warramayay
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo sitoos idinkaga imaaneysa washington roba mahiigaanah ayaa si aan kale joogsad lahayn uga da'ay degmooyin ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya khasaare naf iyo maalba leh ayaa laga soo sheegayaa magaalada magaceeda la yidhaah madhogashe oo isku xidha gobolkaasi dooxada weyn ee loo yaqaano togweyne ayaa wada tiro xoolo ah oo uu ka soo qaaday tuulooyinka ku teedsan magaalada madhogashe halka magaaladuna 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay go'doon gashay haddaba wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay xasan cabdi hurre oo ka tirsan waxgaradka degmada madhogashe ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida ay roobabkaasi da ay u saameeyeen deegaanka uu joogo
wallaahi jiidka waa xirmeen oo togii togweyne biyihii aad buu u keenay fatahaad badan baa ka dhacday kutoka magaasha la yiraahdo barquuqe garse eldheere waxaasoo dhan hataa xoolo nool hataa uu soo qaaday dad way ka barakaceen oo guryihii hataa soo galeen banaaha iyo ilaa togmeshi leahay garse madoogasha nafteeda ayagana xoolo nool buu soo ka qaaday fataadday soo qaadeen
waa tahay xasan waxaad sheegaysaa in xoolo nool webiga uu soo qaaday togaasi marka xaguu ka keenayaa marka xoolaha nool aaway dadkii la jiray ee xoolahaasi lahaayse
meel uu xoolaha kasoo qaaday maxaa waaye ceeldheere banaaney meel la dhaho barquuqe garse meelahaasoo dhan buu togi soo maraa marka dadkii oo iska jireen buu habeennimo soo galay biyihii arigii kuwa qaarkood ayagoo xaraysan buu soo dhex galay oo soo qaaday kuwa ilaa madoogaasha biyihi way soo gaareen oo
waata xasan waxaad iga warantaa xoolahan lasoo qaaday ee tuulooyinka ku hareereysan ama degmooyinka dhacajiidaasi toga loo yaqaana togweyne ee banka waasoo dhaco ilaa inteebaad ku qiyaasi kartaa baad leedahay xoolahaasi iminka
toddobaatan neef waa la sheegtay dadka aannasoo wargeliyeen ilaa toddobaatan neef ay sheegeen
waa tahay marka ma jiraan marka guryo webiga uu wado toga waxaana loo sheegayaa in guryo uu soo qaaday aqalhoriyo iyo geedo waaweyn uu toga soo celinayo oo dadkuna cabsi looga qabaana lagu wargelinayaa
runtii guryahaad aad u badan buu soo qaaday oo dad baa soo barakaceen oo guryahoodii alaabtoodii kulli uu soo wada qaaday
waa tahay
oo magaalooyinka garse iyo barquuqe iyo meelaha degnaayeen xeldheere geedihii waaweynaha oo toga gagaagaarkiisa ahayana isagana uu soo wada dumiyey geedihii kulli buu wadaa
waa tahay marka madoogaashi qofka uu joogo togi ayuu u dhow yahay ama kor taagan yahay idinka ka waramaysay ta xaaladina
wallahi saameen oo xag nolosha iyo xoolaha la qaaday iyo dadkii barakeen oo waxba aan haysanin oo dhinaca dawladda macluumaad aan ka soo gaarin ayaa jirta
waatay bal ka waran idinka wadadii meedii furan tahay mise weydan ka goontay iminka
wadada weyn oo go'an tahay dhinaca wajir ma gudbi karo dhinaca tuul gaaris lama soo gudbi karo sidaan kuu sheegay shalay gaari baa ku dhacay biyi weli xowli ba u wadaan marka dhinac cuntada hataa gaariskii imaanaysa dhinacii kale uma gudbayso
waata marka buundadii webiga dhex maraysay togaasi weyn ee togweyne iminka waa go-onta oo gaari baa isku dadbamiya
shale buundo kuman meesha ma jirin buundo yar ba iska aheyd buundadii nuskeeda togi baa qaaday marka buundo fiican meesha ma jirto
waatay marka hadda idinka dhankan kale ee bariga uma gudbi kartaan miya oo wax socdaada samayn kartaan ma leh
wax dabaal un ku maro un mooyi laakiin waxa xamuul iyo gaari oo wax mari kara ma laha
ilaa iminka xasano wax gurmad ah oo dowladdii dhexe ama dowlad goboleedka idin ka soo gaaray oo godoonkaas idan kaaga baay ma jira ama dadkii deegaanadaasi deganaa gargaar u sameeyey
wallaahi runtii ninkii county administrator huud ba isagana ku yar arrinta ku yar jiray oo dhinaca countiga u xil saarnaa laakiin dhinaca dowladda weli ilaa amankeedaysa wax gurmad oo aan ka helna ma laha
waa tahay marka dadku hadda xaggee bay nolosha ka helayaan haddii wadadii gaaris labadii maalimood ee lasoo dhaafay ay xiran tahay xaggaa iyo mandheeran ay xiran tahay halbowlihii gobolka isku xirayna wadadaasi ay ahayd
runtii wixii keydka ah oo tukamee yeelin ma ogiye wax korka imaanaya malaha keydka hadduu dhammaado oo roobkana saan usii socdo wax dhib weyn baa ka dhacaya
waata xasan miciishadda maxaa iska bedelay badeecadii qiimaheedii oo kale maxaad dareemaysaan iminka
runtii haddee wadada adeegooda wixii tukamee keydka yaalay hadda inkasta qiimihii weli si fiican aad aan loo sii qaadin laakiin qiimihii haddee mar laba maalin hadda kusii dirsanto qiimihii cuntada iyo wax walba kor bay u kaxaysaa
waa cabsidaad qabtaan
waa cabsidaan ka qabno
waa tahay waxaad kalood iga waranta ahaa
dhinac dowladdana ee gurmad ilaa amkaniita kamaana helin dhinac enjoyaasha wax ilaahay unta amkaniita soo gurmada ma laha dhinaca countiga ma hadda ka rajeelaynaa ula inay wax gurmad sameeyaan
waa tahay gurmad noocee baa ladiin samayn karaa bay kula taxasano ma diyaarada loo baahan yahay ma gawaari ka bixi karo dhiiqada iyo dhiiriga ayaa loo baahan yahay sidaaba lidin kusoo gaari karaaba idan la tahay
runtii haddaan ku dho diyaarada lama helayo laakiin gawaari baa jirtaa oo kuwa nato foil drive kale way soo mari karaan gawaarida yaryar oo gurmadkaasit way samayn karaan ilaa diyaarad daala dhaho ma filanayn oo diyaaradina meelashaasit gargaar lagu keeni
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa xasan cabdi hurre oo ka tirsan waxgaradka degmada madhogashe oo u warramay wariyahayaga maxamed faarax shire
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu qabtay kulan dadweynaha gobolkaasi looga wacyigelinayay dhallinyarada iyo waalidiinta gobolka guud ahaan sidii ay ugu baraarugi lahaayeen khataraha tahriibka lagala kulmo warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo dir wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh
dhallinyaro haween culimaa diin iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka qayb galay kulan lagu taageerayay ololaha la dagaalanka tahriibka oo baydhabo ka dhacay waxaa looga hadlay dhibaatooyinka tahriibka iyo waalidiinta in caruurtooda aysan u ogolaanin inay badda galaan maamulka degmada baydhabo ayaa qayb ka ah ololaha wacyigelinta tahriibka waxaana guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin uu ii sheegay inay ugu talagaleen ololahan in lagu baraarujiyo dhallinyarada dhibaatooyinka xanuunka badan oo safarka tahriibka ay kala kulmaan iyo shaqo abuuris in loo sameeyo dhallinyarada si tahriibka loo xakameeyo
badaha militarianyank iyo dad badan oo dhallinyaro badan soomaaliya ku dhammaaday iyagoo doonaya inay raadsadaan meel ay maragta u dhaanto waddanka soomaaliya ay shaqeeyo ka heli karaan marka guud ahaan waxay ololaha wuxuu ahaa mid looga hortegay ardayda ku dhammaanaysa dhallinyaradan ku dhammaanaysa badaha oo maalin walba ilaa boqol qof saddex boqol afar boqol qof dhimanaysa marka anagoo la kaashanayn wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo magaranaysa local NGO maxalli ah ayaan waxaan qorsheyn inaan u sameeyo wacyigelin farabadan laga sameeyo in magaranaysa waxaas la joojiyo si loogu hortegilo
marka ma is dhihi kartaa waa la joojin karaa arrimaha tahriibka oo muddooyinka ugu dambeeyay dhibaatooyin farabadan dhallinyarada ay kala kulmiyeen
waa joojin karaa haddii la helo wax qorsho rasmi ah oo ku saabsan dhalinyarada ku saabsan haddii loo helo dhinaca qofka waxaad arkaysaa jaamacada kusoo qalinjibiyey ama dug sare kasoo baxay shahaadadii wataa wax shaqaala oo shaqo ma helayo marka waxaasoo dhan waxaa keenaya shaqlaanta iyo baagmudun waa keenayso marka haddii wasaaradaha ku shugul kale shaqo shaqaalaha iyo dowladdii ay iskaamaysaan wax badan baa kusoo baxa karaa
injineer axmed maxamed aadan oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada dhallinyarada ee soo qabanqaabiyey ololaha tahriibka lagula dagaalamayo ayaa sheegay cadaalad darrada dalka ka jirta inay qayb ka tahay kororka dhalinta tahriibta waxaana aaminsanahay buu yidhi shaqooyinka dalka ka jira hab cadaalad haddii lagu saleeyo in la yarayn karo tahriibka
dabcan ololahan waxyaabaha ugu talagalna waxay tahay in maxaan ku dhahaa lagu joojiyo tahriibkii tahluukadiisa dabcan waxaa dhacay laba isbuuc ka hor in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed inay ku dhammaadaan badda annagoo ku dabuleyna maxaan ku dhahaa dhibaatadaas dhacday ee aa aragnay darteeda waxaan u sameynay maxaan ku dhahaa in isloolanka maanta arkayseen oo ah jooji tahriibka tahriibku waa tahluuko waddankaaga ku baahan waxyaala midka ah aa u sameynay si maxaan ku dhahaa dhallinyarada u dareysiino in waddanka ayaga ay leeyihiin dabcan dhallinyarada waxay dareemeen maxaan ku dhahaa in waddanka ayaga ay laheenin waa dareemi kartaa nin jaamacad ka soo baxay dhowr iyo toban sano iskuul iyo jaamacada soo dhiganayay ee markuu u dhameeyey ee haddana maxaa ku dhahaa shaqo cadaalad dar lagu sameeyo ama shaqadii maxaa ku dhahaa si maxaa ku dhahaa qaab kale loo maxaa ku dhahaa illegal ah loo sameeyey wuxuu samayn karo waa dareemi kartaan dhallinyarada badan inta baxdan waxawaa had ku ugu dambeeyo waxaa la sheegay in dad educator ahayn wax bartay marka annagoo maxaa ku dhahaa ka damqanina dadkaasi ee soomaaliyeed ee meesha ku dhintay darteed horta barnaamijkan u sameynay baror diiquu ahaay waxaana soo abaabulay ururkan la yihahda somali youth for peace and good governance soo abaabulay waxaan ugu talagalen wax kale maahane in maxaa ku dhahaa zaa-id ugu xunnahay wixii meeshaas ka dhacay aana dhahin inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun intii ku dhimata allah u naxariisto intii ay ka baxeen maxaa ku dhahaa sawri imaan allah ka siyaa dhaheena waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala dadka arrimahan ee quseeyaan sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalahoo kale in ay la imaadaan strategic balaan oo ah in maxaa ku dhahaa dhallinyarada soomaaliyeed loo helo shaqo shaqo abuurfeedna loo sameeyo
dhallinyarada qaar oo ka qayb galay ololaha tahriibka lagula dagaalamayo ayaa iyaguna waxay sheegeen iyagoo wax u soo bartay dalkooda inaysan helin fursado shaqo taasi ay kaliftay in dhallinyarada ay tahriibaan
magacaygu waa aadan isxaaq cali idriis waxaan ka mid ahay dhallinyarada kusoo waxbaratay dalka soomaaliya from glass one up to jaamacad ilaa iyo heer master ku gaaray xaqiiqatan anigu waxaan arkaa inay ka dambeeyaan tahriibka dadka diyasbarada ee 2010 wixii ka dambeeyey dalka soo galay aan u arkaa in iyaga ay sabab u yihiin shaqooyinkii iyaga laga hormariyey dadka dalka u dhashay oo wax ku soo bartay duruufta arkay ayna mar walba u taagan yihiin in dhallinyarada ay u ammaanaan dhulaysan iyaga lahayn ayna qaataan mushaaraadka
ololahan la dagaalanka tahriibka oo baydhabo ka bilowday ayaa kusoo beegmaya xilli in ka badan 400 oo tahriibiyaal ah ay ku dhinteen badda u dhexaysa talyaaniga iyo xeebaha dalka masar waxaana dadka dhintay u badnaa dad soomaaliya ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhimashadii ugu horreysay ee loo aqoonsaday inuu sababo fayraska sika ee markaasi la sheegay in dalkan Mareykanka ay ka dhacday Jimcihii iyadoo xildhibaanada Kongreeska Mareykankana ay magaalada Washington ka baxeen muddo toddobaad oo ay fasax galeen wariyaha V O A-da Michael Pullman ayaa warbixinta noo diyaariyay waa kan Cumar Xasan oo noo soo kooba
dhimashada nin waayeel ah oo ka dhacday gobolka Puerto Rico ee dalkani Mareykanka ayaa noqotay calaamadii ugu horreysay ee dhagax dhigga in uu Mareykanka ka jiro fayraska Zika. Cudurka Zika caadi ahaan ma aha mid halis gelinaya nolosha, hase ahaatee waxaa laga yaabaa in ay hooyada uurka leh ay u gudbiso ilmaha, taasoo horseedi karaysa inuu ilmuhu la kulmo xanuuno ba'an oo ku dhaca maskaxda ilmahaas. Waxaa arrintaasi ka hadlay afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka John Ernest.
This is a public health emergency. That's what our public health experts have told us.
Tani waa xaalad degdeg ah oo ah caafimaadka dadweynaha. Taas ayaa ah arrin ay khubaradeena caafimaadka dadweynaha noo sheegeen. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa codsaday ku dhawaad $2 billion oo degdeg ah si loola beegsado kaneecada qaada Zika, isla markaana kor loogu qaado horumarinta tallaalka. Hase yeeshee, weli waxaa la sugayaa waxa ay ku dhaqaaqi doonaan xubnaha jamhuuriga ah ee hogaamiya Kongreeska Mareykanka. Haddaba, Senator John Kerney oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa yidhi,
"We should at least have a plan from the administration for how the money is going to be spent. There is no plan. It's a blank check."
waa in aan ugu yaraan maamulka ka helnaa qorshe ku saabsan hannaanka ay lacagtu ku bixi doonto. Balse qorshe ma jiro. Markaas arintu waxa ay la mid tahay jeeg madan. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in Kongareesku ansixiyay wadar aad u badan oo lacag ah oo la xidhiidha la dagaalanka cudurka Ebola iyo hargabka loo yaqaano H1N1. Sidaas darteedna Senator Harry Reid oo ka mid ah Xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay.
If they won't give the experts the resource they need to combat Zika, what do they propose? We could ask the Zika mosquitoes carrying meat and Zika carrying mosquitoes, we could ask them, don't breed this year.
Haddii ay sansiinin khuburada waxay u baahan yihiin si loola dagaalamo cudurka Zika, maxay soo jeedin doonaan? Waxa aan ku qabsan karaynaa kaneecada Zika. Kaneecada sida cudurka Zika. Waxaan ku oran karaynaa joojiya sanadkan tallaalka tarankeeda. Sida oo kale Nancy Pelosi waxay ka tirsan tahay xisbiga Dimuqraadiga waxaanay tiri.
There's a public health menace. There's a crisis. We have a responsibility to protect the people from it. Do your job, Congress.
Waxa jira qatar caafimaad oo dadweyne, waxa jira dhibaatooyin, waxaana saaran mas'uuliyad ah inaannu arintan ka difaacno dadka. Kongareesku waa in uu waajibkiisa gutaa.
Iyada oo aanay jirin dhaqaale cusub oo degdeg ah oo ku saabsan cudurka Zika, ayaa haddana waxa uu maamulka madaxweyne Barack Obama u wareejinayaa lacag aan la isticmaalin oo loogu talagalay cudurka Ebola in loo adeegsado la dagaalanka cudurka Zika. Hase ahaatee, jamhuuriyiinta ayaa sheegaya inay u baahan yihiin waqti fiican si ay u fahmaan sida lacagaha mustaqbalka lagu kharash garayn doono. Waa kan afhayeenka aqalka Kongareeska Paul Ryan oo arintaasi ka hadlaya.
So we're going to stay on top of this. We need to find a vaccine. About 600 million is already out the door. We still need answers to the questions about where it's going.
Waxa aan doonaynaa in aan si hadalhayno arintan. Waxa aan u baahanahay in la helo talaal. Lacag ku dhow 600 oo milyan oo dollar ayaa baxday. Wali waxa aan u baahanahay jawaabaha su'aalaha ku saabsan meesha ay lacagtaasi martay. Aqalka cad ayaa ku adkaysanaya lacagta Ebola ee la wareejiyay in ay waxba ku filayn. Hase yeeshee ay waqtigaasi ahayd wax muhiim ah oo loo baahan yahay. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka John Ernest ayaa yidhi,
"We can't fund the fight against Zika a few months at a time. In order to effectively, for example, develop and test and manufacture a vaccine that can be used to protect more than 300 million American citizens."
Ma maalgelin karayno dagaalka ka dhanka ah Zika dhowrkii bilood ba mar. Si wax ku ool ahna, tusaale ahaan waxa aanu ka hadlaynaa waxa weeye samaynta, tijaabinta iyo soo saaridda tallaal lagu ilaaliyo in ka badan 300 oo milyan oo ah muwaadiniin Mareykan ah. Taasina waxa weeye dadaal sanad dhowr ah waxa aanu ku hadlayno. Sidaas daraadeedna waxa loo baahan yahay in ganacsiyada gaarka loo leeyahayna ay ballan qaadaan waxa ay awood ahaan qaban doonaan iyaguna. Arintu si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta Mareykanka waxay aaminsan yihiin kaneecada sida fayraska Zika in ay ku baahi karto ugu yaraan 30 gobol oo ka mid ah dalkan Mareykanka.
Warbixintaasi Cumar Xasan ayaa noo soo koobay. Wariyaha VOA ee Michael Powman ayaa noo diyaariyay. Dhegeystayaal, markana kaalimihii sugaanta, codka macaan ee Cabduqaadir Bagaag iyo heesti galeer, heestaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddeenni aroornimo. Waa Cumar Xasan, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin la nabadgelyo.
iyo hadi argoni mera ba burhala gamayo ku garira galawga iyo hadi argoni mera ba han laga mawayo ku garira ada qof goobeediyo ay baad gar halet raw ku siyo gidigo sudafe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.